barbod bo'lishga mahkum tashabbus. Niyat boshidanoq barbod bo'lishga mahkum edi. Birinchidan, ishtirokchilar atigan 120 kishi edi. Agar mamlakat aholisining soni 4 millionni tashkil qilishini hisobga olsa, ular juda kam. Ikkinchidan, ularning ko'pchiligi savodsiz va kambag'al edi. Bular jamiyatni qayta qurishga sezilarli ta'sir ko'rsatishdan uzoq bo'lgan mehnatkashlar edi. Chamasi ulardan hech kim o'z mamlakati hududidan chiqmagan edi. Na tajribaga, na madaniyatga ega emasdilar. Ularning mamlakati bosib olingandi. Ularning vatandoshlari hamma narsaga ishonchini yo'qotgandi. Hukumati sotiluvchan, dini esa shaklan edi. Bu tashabbusning strategiyasi o'zini halok qilarli edi. Hech qanday markazlashgan boshqaruv yo'q. Hech qanday jiddiy dastlabki tadqiqotlar. Qarorlar yo'l-yo'lakay qabul qilinardi. Yetakchilar hatto bundan buyon qanday harakat qilish borasidan bir fikrga kela olishmasdi. Bularning baridan tashqari, bu tashabbus idealizm ruhida bo'lib, talablari juda yuqori edi. Hammasini birdaniga bergin. Bema'ni va qo'pol. Ijtimoiy tuzilishni to'liq o'zgartirishni nazarda tutarkan, u an'analarga muvofiq emasdi. U ayollar va kamchilikka juda ko'p huquqlarni taqdim etgandi. Tashabbus barbod bo'lishga mahkum edi. Lekin u barbod bo'lmadi. U rivojlandi va dunyo tarixidagi har qanday harakatdan o'zib ketdi. 30 yil davomida Iso Masih ta'limoti o'sha davrdagi har bir shahar, port va hukumatlarga yetib bordi. Bu harakatni to'xtatishning iloji yo'q edi. U xuddi sog'lom organizm hujayralari kabi o'sardi. Bu harakatni yoyishgan odamlar o'z hayotlarini bag'ishlar edilar. U o'chib qolishi kerak edi, biroq muvaffaqiyat qozondi. Hozirgi kunda ham muvaffaqiyat qozonmoqda. Xudo harakatini to'xtatib bo'lmaydi. Kimdir mutlaq narsaga ishonish ustidan kuladi. Lekin bu bilan u harakatni to'xtata olmaydi. Materializm insoniyatni boshigacha qoplab olgan. Lekin harakat to'xtamayapti. Uni sekinlatish mumkin, ammo to'xtatib bo'lmaydi. Jamoatlar o'zaro bahs va jang qilishi mumkin. Odamlar an'analarga botib qolishi mumkin. Yetakchilar uzoqni ko'ra olmaydigan bo'lishi mumkin. Ammo harakat to'xtamaydi. Uni hech narsa to'xtata olmaydi. Yahudo avlodun qomondonini jim qilib bo'lmaydi. Biz tiz cho'kishimiz va Xudo bizga mana shunday buyuk faoliyatga qo'shilishga imkon bergani uchun jimgina minnatdorchilik bildirishimiz zarur. Chunki bu insoniy loyiha emas. Bu Xudoning o'z g'oyasi. Aynan shu bois barbod bo'lishga mahkum bo'lgan tashabbus barbod bo'lmadi. Chunki bu Xudoning tashabbusi. Xudoning tashabbusi nima o'zi? Iso Masihning yerdagi bosh vazifasi haqida nimalarni bilasiz? Sizningcha, masihiylik harakatini belgilab bergan va uni butun asrlar davomida biriktirib kelgan bosh mohiyat, asos nimadan iborat? Bu harakat bilan sizda nima umumiylik bor? Siz uning ilg'or qismidamisiz?